Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Er almen praksis på vej ind i centrum af sundhedspolitikken, eller på vej ud på et sidespor? Og hvorfor er corona ikke den eneste store sten på vejen mod en sundhedsreform? Det er nogle af de spørgsmål, vi i dag stiller i Politisk Stuegang, hvor vi også får besøg af PLO's afgående direktør, Jonathan Sloss. Han tror ikke på julemanden, men har med egne øjne set sundhedsvæsenets pengetræ. Til gengæld så savner han Finansministeriets kyniske tankegang i sundhedspolitikken. Hør ham forklare sig i programmet, hvor vi også skal tale om, hvordan lægeforeningerne organisatorisk og på direktørplan står ved en stor skillevej. Og vi ser på, hvad Region Hovedstadens nye øverste embedsmand skal kæmpe med og mod her i fremtiden. Og velkommen til dig, Leif Vestergaard Pedersen, medlem af Etisk Råd og Danske Patienters repræsentant i Medicinrådet, og før det direktør i Kræftens Bekæmpelse og Region Midtjylland.
Tak skal du have, Ole.
Og velkommen til dig, Sissel Winge.
Tak.
Projektchef i VIVE og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune, eller rettelse. Nu er det jo faktisk tidligere projektleder i projektchef i VIVE. Hvad skal du lave?
Ja, jeg skal lave podcast for dig, Ole.
Oh, det lyder godt, det lyder godt. Vi kan skrue op for frekvensen så.
Ja.
Så jamen, hvis nu folk gerne vil bruge dig til et eller andet, kan du lokkes til noget?
Ja, hvis det er småt og godt.
Hvis det er småt og godt, okay. Ja. Yes. Nu lader vi hænge i luften så. Og velkommen til dagens gæst, Jonathan Sloss.
Tak skal du have, Ole.
Du har jo de sidste 5 år været direktør i de praktiserende lægers organisation, PLO, og skulle nu være direktør i KL's nyoprettede udviklingscenter, som hedder Komponent, der skal lave ledelses- og kompetenceudvikling. Er det korrekt forstået?
Det er fuldstændig rigtigt. Ja.
Og vi skal også lige nævne, at du har jo en fortid som kontorchef i KL. Du har været direktør i Skat, i Falk, og du har været sygehusdirektør på Frederiksberg Hospital, hvilket vi kommer til at vende tilbage til. Man kan godt sige, du har været en meget synlig direktør i den sundhedspolitiske debat, ikke kun omkring PLO, så det er også derfor, vi har inviteret dig til sådan en generel snak om sundhedspolitik, men selvfølgelig også PLO, fortid og fremtid. Og jeg er lidt spændt, fordi man kan jo både sige, PLO er i topform, eller PLO er i problemer. Positivt vinklet, så vil alle bruge almen praksis til alt muligt i fremtiden, og danske regioner og PLO har udgivet en fælles vision. På den anden side, overenskomstforhandlingen mellem PLO og Danske Regioner, de er brudt sammen og er snart helt over forsinket. Der er vist ikke sat dato på nye forhandlinger. Er det korrekt?
Nej, forstået? Det er der ikke.
Christian Freitag, den foregående formand, han stoppede i efteråret i utide, for det var, han var frustreret, sagde han, over den manglende fremdrift i overenskomstforhandlingerne. Så sådan, Jonathan, når du lidt overordnet sammenlignet det PLO, du kom til, og det, som du forlader. Hvad er de positive og negative forskelle så?
Jamen, min egen analyse er det, at PLO har bevæget sig fra at være en paria i sundhedsvæsenet til at være en samarbejdspartner i sundhedsvæsenet. Det er sådan den korte variant. Altså, i 2013-14 stykker, der gik det ud på at skubbe PLO væk fra indflydelse og væk fra beslutninger og så videre, så videre, og PLO var imod alting, groft sagt. Det var ligesom mediebilledet. Og i dag, der bliver vi jo inviteret ind i alverdens ting og bliver bedt om at løse alle mulige opgaver. Så der er selvfølgelig sket noget. Det er ikke alle opgaverne, der er lige spændende. For de praktiserende læger for eksempel dumpede der ned her i fredags en bestilling fra børneundervisningsministeren, at nu skulle vi lave lægeerklæringer på elever, der skal starte, som ikke vil podes. Der kan man så trække en lægeerklæring hos sin egen læge, synes man. Og det er jo sådan en opgave, de praktiserende læger ikke kan lide. Det er ikke det, de vil bruge deres tid på. De vil gerne have med syge mennesker at gøre, ikke? Så det er rigtigt. De praktiserende læger er lidt ligesom folkeskolen, som jeg nu er med over til. Altså, de skal løse alting.
Ja, ja.
Men Jonathan, hvad er det så, de praktiserende læger gerne vil? Fordi når man sådan sidder og kigger på det, i historisk perspektiv, så var der en gang, hvor der var vældig faglig fremdrift på praktiserende læger. Og det er ligesom om, der ikke er en faglig, ideologisk udvikling hos de praktiserende læger for øjeblikket. Hvordan kan det være, eller er det helt forkert set?
Jamen, jeg tænker, at de praktiserende læger er jo præget af, at der bliver færre og færre af dem. Altså, når der bliver mere og mere mangel på praktiserende læger, og det er en udvikling, der er kørt i 10 år kontinuerligt, og den fortsætter de næste 2-3 år, det præger et fag. Det gør, at man bliver defensiv og prøver ligesom at trække sig lidt tilbage, om jeg så må sige, ikke? Og det var noget af det, som Christian Freitag, han prøvede at lave om på. Altså den her diskussion, altså skal man bygge læhegn og håbe, at det går over, eller skal man bygge vindmøller og få noget ud af alt det, som man gerne vil, almen praksis. Så jeg tror, under hans formandskab, der er der sket et skifte om, at man gerne vil noget mere.
Hvis du kigger tilbage, Jonathan, nu har du alligevel været i PLO nogle år, og du har set, hvad der er sket i de år. Hvad ville du have gjort anderledes i dag? Er der nogle dagsordner, hvor du tænker, det så jeg, eller det så Christian og jeg, det så vi ikke, at det var så... Altså man kan sige, at du siger lægemangel, det flæder jo noget ud. Det er ikke så slemt, som vi troede, det ville være for et par år siden. Der er flere og flere, der har åbent for tilgang, når man ser på Danmarks kort. Men er der nogle dagsordner, hvor du tænker, det her, det skulle vi have set komme?
Det lyder meget arrogant. Det synes jeg faktisk ikke. Det er klart, corona er der ikke nogen, der har set komme. Men hvis vi lige ser bort fra det, så tror jeg mere, jeg vil sige, at der er nogle ting, vi ikke er lykkedes med.
Ja.
En dagsorden, vi slet ikke er lykkedes med, det handler om at fastholde de gamle praktiserende læger.
Ja.
Der er ikke nogen, der interesserer sig for det. Altså det der med, kan man få den 64-årige praktiserende læge til at blive et år mere, indtil de her unge kommer ud. Den dagsorden er vi ikke lykkedes med, og det er noget af det, der koster i dag, fordi altså, en ældre praktiserende læge har mange flere patienter end den unge læge, og de kræver ikke oplæring, de er jo ligesom de mest erfarne, der findes, osv., osv., så de har en enorm værdi i forhold til, at patienterne kan vælge mellem forskellige læger, eller det hele taget bare vælge en praktiserende læge. Den er vi ikke lykkedes med.
Men er det ikke også noget, I selv, altså man kan sige, i mange kompagniskabsaftaler står der, at når du bliver 62, 63 år, så skal du som udgangspunkt stoppe. Så I har jo vel i virkeligheden i jeres egen kreds også været med til at skabe
ja,
det problem.
Ja, det er rigtigt. Kan man sige, de rigtig gamle kompagniskabsaftaler, der står der sådan noget. Det er der jo ikke nogen klinikker, der håndhæver, for de kan jo ikke få den solgt til nogen. Altså, så det mener jeg, det står der, men det er ikke et rigtigt problem, den del af det.
Hvad siger du til dem, der siger, ved du hvad, de praktiserende læger, de er simpelthen for svære at lave aftaler med, og når vi laver aftaler, så kan vi aldrig være helt sikre på, at alle de praktiserende læger ude i landet, de så gennemfører det. Er det noget, du sådan, når du nu er på vej videre?
Men der er ingen tvivl om, at praktiserende læger eller PLO som organisation er svære at lave aftaler med. Altså, ja, bare det er en overenskomstforhandling med yngre læger, det tager en eller to uger, og en overenskomstforhandling med PLO tager gerne 1-1,5 års tid. Altså, så det er fuldstændig rigtigt. Det med at overholde aftalen, den kan jeg faktisk ikke helt genkende. Det må jeg sige.
Altså, der fik jeg ikke huske ved den nuværende overenskomst, der blev lavet nogle aftaler om, at lægerne de skulle overtage nogle forløb for kol- og diabetespatienter, og så for, tror det er et halvt år siden, der fik jeg nogle tal, der viste, at Region Nordjylland og flere andre regioner, der så var der virkelig ikke mange patienter på nogle af de her grupper, som lægerne havde overtaget. Er det ikke et tegn på, at man kan aftale alt muligt i en overenskomst, og så sker der alligevel ikke?
Jo, der sker nemlig ikke noget på sygehuset. Altså, det er jo sygehusene, der ikke har afleveret deres patienter, eller også har afleveret dem for mange år siden. Hvis du er diabetespatient i det område, hvor vi befinder os her, så skal du ikke gå uden for døren, før du bliver fanget ind af et Novo Nordisk center. Men hvis du er i Nordjylland, så der findes ikke nogen tilbud på sygehuset, der er det ude i almen praksis. Og sådan har det altid været, og det er også i Vestjylland, og det er også på Lolland Falster osv., så der er ikke noget at flytte ud, mens der er masser at flytte ud på Gentofte Hospital for eksempel. Ikke? Så den forskellighed er på sygehussiden, den er ikke på almen praksissiden.
Vi kommer til at tale sundhedsreform senere, men i forhold til almen praksis, der er det jo nogen, der siger, hvis ikke I begynder at sige, eller de begynder at sige ja til flere opgaver, så vil de lige så stille uddø, og man vil ligesom måske lave nogle aftaler med nogen almen praksis, der gerne vil, og så de andre, de må køre det, de normalt gør, og så dør de ud. Er du enig i den?
Ja, jeg er altså enig i, altså Christian Freitag og jeg havde med den tidligere regering en lang række forhandlinger med Ellen Trane og Sofie Løde og Per Ockels om, hvordan skal almen praksis kunne noget mere i fremtiden. Og der var præcis den her diskussion om, der er nogle klinikker, som er klar til at udvide butikken og fremover tage sig af hjertepatienter og knogleskørhed og alle mulige andre sygdomme, overtage dem for ambulatorium, og så er der andre klinikker, der ikke er klar.
Ja.
Og skal vi så er det strategisk valg, skal vi vente på, at alle praktiserende læger er klar til at tage imod hjertepatienter, eller skal vi gå i gang med dem, der er klar? Og der var den gensidige analyse, lad os nu komme i gang.
Leif, hvis du tager patienthatten på, som du jo tit har, kan man virkelig have et almen praktisk landskab, hvor at du som patient, når jeg går hos en praktiserende læge, han tilbyder det her, og nogle andre de tilbyder noget andet. Kan man det?
Det har vi jo faktisk allerede i dag. Fordi Jonathan har lige eksemplificeret det. I Nordjylland, der får de et tilbud. I Gentofte får de et andet tilbud. Så vi har allerede et vis udstrækning det her. Der, hvor det bliver svært...
Så hvis jeg må eksemplificere det præcis med koldpatienterne. Altså, der bliver det lavet en fin definition af, at hvis du har goldstandard sådan og sådan, så skal du gå på sygehuset, så sådan og sådan skal du være almen praksis. Og nu skal de her flyttes ud. Altså, der var jo mange praktiserende læger i Nordjylland og Vestjylland og Lolland-Falster, som var meget, meget, synes det var en vældig underholdende. Altså, de her patienter havde de jo altid haft. Altså, der var ikke nogen udflytning. Så det er sådan en... Altså, sådan har det været altid, at nogle steder er sundhedsvæsenet organiseret på en måde. Region Sjælland og Region Hovedstaden er ligesom de to mest forskellige, der er, selvom de er meget tæt på hinanden.
Så, men der, hvor problemet det selvfølgelig er, det er, at hvis man skal have et samarbejdende sundhedsvæsen til at fungere, så kan det være svært for sygehuset i Vejle at finde ud af, at klinikken nede i Nørregade, de kan godt klare hjertepatienterne, men den hen i Vestergade, den kan ikke. Altså, det bliver svært.
Det er enig.
Og der kan vi risikere, at vi taber nogle patienter og nogle forløb på gulvet. Men man kan sige, så på en måde er jeg, kan jeg godt forstå det der med at tillade et almen praksis i forskellige hastigheder, men der skal bare være noget, der gør, at dem med den laveste hastighed også bevæger sig. Fordi det er det, man kan være bange for, at vi får nogen, de får lov til at ligesom at sove, og så er der nogen, der kører afsted i fuld fart. Det er der udfordringen først og fremmest er.
Ja. Så skal vi jo, altså det, når man siger, nu skal du jo over i KL, og hvis der er noget, der er sket i kommunen, så er det da, at vi får at vide, at vi skal gå mere og mere og mere i takt. Ikke? De der 98 selvstyrende republikker bliver ikke ved med at være 98 selvstyrende republikker. Det samme har vi set i det regionale, eller i hospitalsektoren, kan vi sige. Der er jo sket en enorm ændring, når vi bare kigger 20 år tilbage med hensyn til at gå i takt og gøre ting ensartet. Og vi skal huske, det er en sektor, der også er styrende overenskomst. Så hvis det bliver sådan, så man ligesom også lidt kan cherrypick. Altså, hvad for nogle ydelser vil jeg have? Hvad vil jeg ikke have? Hvad stempler jeg ind i? Hvad siger de, dem jeg kender? Ej, det er en dårlig idé, de der hjertepatienter, de er alt for tunge, og der er ikke nok kroner og øre i det, eller hvad det nu måtte være. Så er det også dybt problematisk. Altså, så det, man må på en eller anden måde få lavet nogle ordninger, hvor man siger, så er der måske en indfasningsperiode, men så har man 3 eller 4 år, der er alligevel et antal uddannelsesdage til alle. Og der skal klinikken, om det så er et kompagniskab eller nogen i klinikken, det behøver ikke være alle i klinikken, men der skal vi simpelthen kunne det her på en årrække, ikke? For der er nogle ulighedsperspektiver, nogle samarbejdsperspektiver, som bliver voldsomt udfordret, hvis ikke vi har altså, det samme niveau til alle borgere, og ikke noget postnummerlotteri.
Det kan jeg heller ikke erklære mig uenig i, og det var sådan set også det, der skete med diabetesopgaven. Altså, der var det ligesom, så må man tage på kursus i, eller sygeplejersken må tage på kursus i, fordi jeg har aldrig prøvet at måle det der sukker og så videre, ikke? Og igen, de jyske læger, altså har du aldrig prøvet det? Det gør vi hver eneste dag, og så videre, ikke? Så det er klart, der er noget kursus og kompetencer, og der er noget indfasning i tid, og så videre. Og så på et eller andet tidspunkt skal man nå det besluttede niveau, eller det aftalte niveau.
Jamen, ja, og Jonathan, det vil jeg godt lige følge lidt op på, fordi da jeg sad der i Region Midtjylland, så var der sådan nogle borgere, der klagede over en praktiserende læge. Fordi der gik hunde rundt i konsultationerne, møblerne så forfærdelige ud. Rengøringsstandarden lod også noget tilbage. Så det var sådan, at regionsrådet sagde, den der service, altså Bent Hansen sagde, den der service, det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Det må stoppe. Men vi kunne ikke få den læge til at stoppe, fordi der var ingen mekanismer til at komme af med dem, der leverede et tilbud. Det var jo ikke. Det var ikke sundhedsfagligt uforsvarligt, fordi embedslægen ville jo ikke gribe ind, men det var servicemæssigt uforsvarligt. Mangler der ikke et redskab til dem der, det kunne også være på det faglige, som ikke kommer i gang med det der blodsukkermåling, eller hvad det nu kunne
være. Men lad os skelne mellem det faglige og servicen. Altså, jeg synes netop, en af de ubetingede skønheder med almen praksis, når vi får praktiserende læger nok, det er, at du kan vælge en anden. Det er den eneste læge i sundhedsvæsenet, du selv kan vælge. Så hvis du kommer op til den her læge, som har hunden gående, og du siger, det gider jeg godt nok ikke, jeg, der er ulækker, hvad ved jeg, så vælg en anden.
Jamen, Jonathan, det er jo festtalen for PLO.
Ja.
Og i virkeligheden, så nytter det jo ikke noget, vi siger til danskerne. Om 10 eller 15 år, så bliver det rigtig godt, for så kan I bare vælge en anden læge. Fordi det er også for nogen de facto umuligt, fordi hvis du bor ude i Vestjylland, så kan du godt sige, så må du vælge en anden læge. Men der er 12 kilometer, og du er 92 år. Det giver ikke mening. Så spørgsmålet er, om de politikere, vi har sat til at købe ind på vores vegne, ikke kan sige, nu stopper vi. Altså ligesom de kan sige til vinduespusserne, nu skal du ikke pusse vinduer her hos os mere. Nu stopper samarbejdet her.
Det system, vi har i dag, der kan du jo det, hvis du har overtrådt nogle regler.
Ja.
Og det sker. Altså PLO er jo med til hver eneste år at fratage ydernummer for medlemmer.
Ja.
Fordi de har gjort det eller det, eller det galt.
Ja.
Så det system har vi jo. Men det, at nu har der været akkreditering, der var noget om rengøringsstandard, så vil du nok falde på det, kan man sige. Ikke?
Jo.
Og alle klinikker i Danmark er nu blevet akkrediteret, så jeg tror ikke, de der hundeklinikker, de findes mere. Altså, det tror jeg ikke, vi vil komme igennem det system. Og det er formentlig derfor, man havde akkreditering. Det er fordi, det var sådan noget, den kunne fange.
Mm.
Den kunne ikke fange rigtig kvalitet, men den kunne fange sådan nogle ting.
Men regionsrådet kan jo sige til en overlæge, vi har mistet tilliden til dig, Marker.
Mm.
Vi stopper samarbejdet.
Ja.
Kan man ikke også miste tilliden til en praktiserende læge og stoppe samarbejdet?
Jo, hvis han har overtrådt aftalerne.
Jamen, hvorfor skal man have overtrådt aftalerne?
Altså, fordi det er patienterne, der vælger deres læge.
Ja, men det gør de jo kun.
Det er den helt store forskel.
Jamen, det er jo Bent Hansen, for nu at tage ham, som på borgernes vegne har indgået en aftale med den eneste læge inde i Miles omkreds. Altså, så det er da rimeligt, at Bent Hansen også kan sige, jeg har mistet tilliden, du kan blive læge et andet sted.
Men det, du siger, Leif, det er jo virkeligheden, at vi skal lave entreprenørmodellen lidt om. Vi skal sige, for det er jo sådan set, det er jo regionen, der udsteder de her ydernumre i et givet geografisk område, at så må man også sige, når jeg har en aftale med en eller anden håndværker, så skal jeg jo også i den entreprenørmodel, ikke, så skal jeg på en eller anden måde, så kan jeg jo stadigvæk fyre vedkommende, men så står jeg jo med et problem eller opsige kontrakten. Og det er det, du siger, den entreprenørmodel, den skal vi se på, fordi jeg tror også ikke, det store problem i almen praksis, det er hverken hunde eller rengøring. Det tænker jeg, det må vi kunne løse.
Det er ikke det, der fylder i klagerne, kan jeg sige.
Det
fylder ikke i det mindste.
Men det grundlæggende problem,
det er jo... Almen praksis har udviklet sig, siden du var der. Ikke flere hunde.
Og det er vel heller ikke nødvendigvis, hvordan vi kan komme af med dem. Altså, der er noget med at kunne få dem, der er der, til at gå i takt. Og skal de så gå i flere tempi? Og så er det det der, som du også er inde i, at sige, vi er nødt til at gøre det så attraktivt, eller... At nogen prøver med pisken at sige, så skal der så være den der tvangsordning, som man skal være i almen praksis. Ikke? Altså, hvordan får vi nok? At oprette flere uddannelsesstillinger er ikke nødvendigvis nok. Altså, det de vil jo, grunden til, at det bliver 62, det er, at så får de nogle super gode aftaler med at gå 2 dage om ugen inde på en farm, og det synes jeg, altså et fælles akutmodtagelse til et eller andet sted. Og der går jo så de der, hvad er det, 850 af dem sådan i runde penge, ikke? Altså, det er jo det, der er udfordringen, at den, man kan sige, de karrieremuligheder, kan vi vel godt kalde det, det kaldte man nok ikke for 30 år siden, men de karrieremuligheder, der er for en yngre læge eller en yngre almen mediciner i den struktur, vi har i dag, de er måske lidt for begrænsede. Altså, vi skal måske også følge med, sagde jeg, følge med tiden, men altså, hvad er det for et arbejdsmarked her? Hvad er det for en type stillinger? Vi har ikke længere den der landsbystruktur, hvor der er så mange, som der skal til at spille morsel, ikke? Der er 4, der er præsten, og der er læreren, ikke? Og der er lægen. Hvem var den sidste? Det kan jeg ikke huske.
Brugs for men,
ja, men altså, hvordan får vi lavet et mere rumligt PLO eller almen praksis? Der kan rumme flere af dem, Jonathan.
Ja, det kunne være interessant at høre svaret på, men vi skal videre. Per Ockels, han siger i et seneste interview med Altinget, at PLO er den eneste private operatør, som reelt har vetoret i indretningen og driften af sundhedsvæsenet. Og den adel, den forpligter. Er du enig i det?
Det er jeg meget enig i. Altså, det er, jeg har haft den samtale med min bestyrelse rigtig mange gange, der handler om, hver gang PLO siger nej, så bliver det noteret i en sort bog. Og når du har sagt nej tilstrækkeligt mange gange, så bliver du smidt ud.
Og hvem er det, der sidder med den sorte bog?
Det er Per Ockels, eller det var Per Ockels. På et eller andet, og sundhedsminister og danske regioner, altså beslutningsdanmark, altså hvis du siger nej for mange gange, så ryger du ud. Det var det, der skete i 2013. Det er ikke det samme som, at man skal sige, javel, og hvor højt skal jeg hoppe til alting. Det er slet ikke det, der er min pointe, men den der vetoret, den skal du bruge med nænsom, meget nænsom hånd, fordi når du har trykket på knappen for mange gange, så har du ikke knappen længere.
Om lidt skal vi lige tale sundhedsreform, men jeg skal bare lige høre, når du sådan skal kigge fremadrettet på PLO, hvad vil du håbe, de gør mindre af? Hvad skal de passe på med at gøre i fremtiden? Hvad skulle være nogle velmenende gode råd til almen praksis være?
Jamen det handler meget om, det som praktiserende læger er utrolig gode til, når de sidder med patienter, det er at sætte sig i patientens sted. Og lytte til patienten og forstå patientens behov. PLO som organisation skal kunne det samme. Når man PLO som organisation synes, regionerne er dumme, eller Magnus Heunicke er dum, eller Per Ockels er dum, eller hvem det nu er, man bliver nødt til at sætte sig i deres sted. Hvorfor siger de det, de gør? Hvorfor mener de det, de gør? Kan vi løse det problem på en anden måde, i stedet for bare at sige blank nej? Det er svært. Altså, der, når du som læge forlader din klinik og går ind i et politikrum, så er der mange praktiserende, der mister den her empati, som de har i klinikrummet. Den bliver du nødt til at tage med sig i forhandlingsrummet. Forstå modparten. Ellers så får du ikke selv det, du gerne vil have.
Leif, havde du noget?
Jeg synes, det er en rigtig god point, du har der, Jonas. Og det fører mig egentlig til at gå lidt tilbage til, da du var hospitalsdirektør. Derinde på hospitalet, hvad er så den gængse fejlopfattelse af PLO? Og hvad gør vi ved den fejlopfattelse?
Hvis jeg skulle tale på et yngre jegs vegne, så tænkte jeg aldrig på praktiserende læger. Det interesserede mig ikke det mindste. Altså, det var nogen, der var der. Hvad de lavede, det interesserede jeg mig ikke for. Og jeg er bange for, at det gælder stadigvæk for en del hospitalsdirektører. Der er relativt få hospitalsdirektører, der påtager sig ejerskabet til sundhedsvæsenet. Altså, nu er altid Sygehus Lillebælt, der bliver fremhævet, men lad os bare blive ved det. Det er sådan et eksempel på et sygehus, der har åbnet sig over for, kan vide, hvad kommunen vil, kan vide, hvad de praktiserende læger. Hvis vi nu hjælper dem, så hjælper de også. Dem er der ikke mange af. Stadigvæk. Og jeg var slet ikke sådan.
Så det var sådan set, hvis du kunne have gjort det om, så ville du have været...
Jeg var optaget af at driftsoptimere mit hospital.
Ja.
Kortere liggetid, mere tilfredse patienter, overholdt budgettet, de der ting, man bliver fyret på.
Ja.
Jeg har aldrig hørt om en hospitalsdirektør, der blev fyret, fordi der ikke var et godt samarbejde med primærsektoren.
Nu er du sådan set indirekte inde i, hvad der skal være i en sundhedsreform, Jonathan.
Ja, det er næste emne nemlig. Det skal vi også have rundet. Den har PLO og andre jo råbt på i årevis. Vi har fået danske regioner og KL, de har lavet sådan, jeg tror det var 12 pejlemærker, og nogen har sagt, det var et stort spring fremad, og nogen peger på, at jamen, nu ligger bolden, eller mener, at bolden den ligger lige foran målet, den skal bare lige sparkes ind. Vi kan hurtigt lave en reform. Er du den type optimist?
Nej, slet ikke. Altså, der er ingen sundhedsreform på tegnebrættet. Jeg synes, vi skal skelne mellem, altså hvis vi skal sige, hvad er en sundhedsreform? Der er en, det handler om nogle organisatoriske streger. Altså, hvem bestemmer hvad, og er det en borgmesterklub, eller er det et Sundhed Danmark? Og sådan. For mig at se, er det næsten ligegyldigt. Altså, det er i hvert fald ikke det væsentlige.
Det er det der samarbejde om hvert akuthospital. Ja, hvordan skal man samarbejde
det,
kommune?
Det skal man kigge på. Det er ikke det væsentlige for mig. For mig er det væsentligt sådan en simpel diskussion af, hvem skal løse hvilke opgaver i fremtiden. Altså, alle ved, at analysen er, at der kommer flere ældre, der kommer flere multisyge. Det skal vi ikke diskutere. Det er et faktum. Vi ved også alle sammen, at sygehusene er rigtig dårlige til at tage sig af multisyge. De kommer til at gå i 5 ambulatorier og 3 forskellige sengeafsnit osv. Ingen af delene er koordineret, og det er meget, meget dyrt. Det vil sige, hvis vi bare laver simpel fremskrivning af den opgavefordeling, vi har i dag, så skal nærmest, jeg tror, halvdelen af alle unge, de skal være beskæftiget i sundhedsvæsenet. Altså selv hvis der var penge nok, er der ikke unge nok. Og det betyder, at man bliver nødt til at kigge på, hvem kan så løse opgaven med de multisyge. Det er der kun 2, der kan. Det er de praktiserende læger, og det er kommunen. De praktiserende læger er, bortset fra geriaterne, de eneste læger, der kan håndtere mange specialer samtidig, hvor sygehusene er blevet rigtig, rigtig, rigtig subspecialiseret. Kommunerne kan også håndtere flere sygdomme samtidig, i modsætning til et sengeafsnit, der kun kan et. Og det vil sige, at man bliver nødt til at lave en plan, der hedder, nu flytter vi de ambulante opgaver fra sygehusene og ud i primærsektoren. Og når det er det ambulante, så er det først og fremmest de praktiserende læger. Og vi tager de plejeopgaver og flytter ud. Og når vi gør det, så kræver det, at de praktiserende læger og kommunen er klar til at tage imod. Hvad kræver det? Der skal være så og så mange flere ansatte, så og så mange flere læger, så og så meget større lokaler. Hvad, alle de der ting, der skal til. Kompetencer osv. Så sådan en simpel plan. Hvilke opgaver, hvilke kapaciteter, og så skal vi jo tilsvarende flytte pengene væk fra sygehusene. Og det har jeg ikke mødt en eneste, der tør sige. Du bliver nødt til at flytte ressourcer væk fra sygehusen og ud i det primære sundhedsvæsen. Det kræver en plan, som er meget sværere og giver meget mere hyl og skrig, end er det borgmesteren eller er det regionsrådsformanden, der skal have et eller andet. Ikke?
Så skal jeg forstå sådan, de der pejlemærker, som KL og Danske Regioner blev enige om, dem havde du været lidt mere imponeret af, hvis de havde sagt, disse patienter skal i år X.
Det kommer jo aldrig til at ske. Altså, det er der nogle andre, der skal. Der er kun én organisation, der kan lave sådan nogle planer i Danmark, og det er Finansministeriet, og lige nu er de sat ud af drift. Så vi venter
på... grund af corona, eller?
Den nuværende regering har i hvert fald sat Finansministeriet uden for døren. Og det vil sige, først når Finansministeriet genovertager magten i Danmark, så kommer de til at gentage den analyse, de havde for 2 år siden. Vi bliver nødt til at lave sundhedsvæsenet om. Og det kræver opgaver, kompetencer, ressourcer, altså en plan for den slags ting.
Så der for 2 år siden, der blev PLO kontaktet af Finansministeriet, og det var ligesom dem, der ligesom sagde, vi skal have reformeret det her.
Sammen med Sundhedsministeriet, men det er jo Finansministeriet, der driver onde forandringer igennem.
Men det er jo ikke nogen forandring. Jeg siger, at vi har et sygehusvæsen, som du siger, det kan hospitalerne ikke finde ud af, så vil jeg lige sige, ja, bortset fra Holbæk. Altså, det nytter jo ikke noget. Altså, dengang så var det jo bortset fra Vejle, der var det jo, snakkede vi om noget andet, med kræftområdet, eller bortset fra almindelig praksissamarbejde, så kunne vi måske sagt Silkeborg. Men vi bliver jo nødt til at finde ud af, okay, så hvordan er det, så vi får de her fælles ambulatorier? Hvordan er det, vi lige præcis får de her gamle medicinske blokke, der jo har været for ikke så lang tid siden, ikke? Hvor man havde medicinske centre eller blokke, hvor vi ikke var så subspecialiserede. Men siden 2003, der holdt vi op med at producere intern medicin, og så har vi kun produceret grenspecialiserede, eller hvad skal vi kalde dem. Og det er jo, altså, det er jo ikke noget, vi laver om sådan på under 20 år, den udvikling, og få den ved. Vi skal også anerkende, at de kan jo altså meget mere. Ja. Vi lever jo meget længere, fordi de er blevet hamrende gode til én ting. Og det der med så at få fikset det der på tværs, der er løsningen måske ikke at sige, nå, men så kan vi bruge hospitalerne, vi må rykke det hele ud. Altså hvis der er én ting,
Jeg tror heller ikke, jeg sagde, at hospitalerne skal lukkes.
Nej, det sagde du ikke, men til de multisyge sagde du, det kan vi ikke bruge dem til, for det kan de ikke finde ud af.
Jo, de kan finde ud af,
det system, vi har, så.
Delsygdom. Men vi kan ikke have et system, hvor groft sagt, hver anden ældre skal gå i 5 forskellige ambulatorier.
Nej,
det kan ikke lade sig gøre.
Vi skal slet ikke have den slags form for, hvad skal man sige, subspecialiseret ambulatorier. Det kan jo så være konklusionen til vores multisyge.
Men Jonathan sagde faktisk også en del af løsningen på det, fordi vi har faktisk geriaterne, som er de der brede og det brede perspektiv på hospitalerne.
Vi har 144 ud af 16.000.
Men vi har dem, og når de arbejder godt med det her, så kan de faktisk rigtig meget. Der er nogen, der har sagt...
Jamen, de drupper i havet jo.
Jamen, så kan man også sige, at det er almen praksis også her.
Nej,
men
de 300.000.
Ikke
er
i forhold til gæld, ja.
Nej, det er de altså ikke.
Men vi er nødt til at sige, at vi har nogle gode byggesten. Ja,
Leif, jeg er fuldstændig enig, men jeg er simpelthen så simpelt tænkende. Der er så mange geriater, der er så mange almen medicin. Ja.
Altså meget populære
altså og men prøv, det er jo ikke fordi at jeg argumenterer for at geriateren skal tage alle de multisyge, men der er nogen multisyge, der er mere komplekse og måske har mere at gøre, og der altså det samspil mellem geriateren på hospitalet og almen praksis kunne give noget. Og jeg er helt enig i at man skal flytte en hel del fra hospitalerne af de multisyge ud til almen praksis. Men hvor er almens praksis' bud på det? Ligger der et bud på, det er det her, vi kan gøre, og det er det her, der skal til?
Ja.
Det gør der. Ej, det er jo flot. Ja.
Godt. Vi skal også lige inden vi skal...
Hvor ligger det hen? Udover i Finansministeriet?
Nej, altså jeg har draget landrige rundt med en simpel liste over, hvad er det for ting, som almen praksis skal overtage. Og det er i al væsentlighed... groft sagt, kontroller på alle de almindelige store sygdomme, som i dag foregår i ambulatorier. Det er sådan en helt oplagt ting, hvor du stadigvæk skal have den initiale diagnostik og behandling på ambulatoriet, men derefter skal de slippes.
Ja, men er der ikke nogen af dem, der skal slippes til sig selv? Altså, er der ikke nogen patienter, hvis vi nu gik væk fra hospitalstænken,
som
godt kunne passe lidt mere på sig selv?
Altså, det som Danske Regioner og PLO talte meget om, da vi flyttede kold og diabetes ud, det var, at vi skulle ikke gentage sygehusambulatoriernes automatiske kontroller. Der skulle netop gøres forskel. Den unge akademiker, der fik diabetes, skal ikke indkaldes til årskontrol 2 gange om året, som standardrutinen var på sygehusambulatoriet. Vedkommende kan selv finde ud af at dyrke maraton og spise grøntsager. Der er ikke noget for lægen at gøre her. Og så er der koldpatienten, hvor kan man sige, kold er den mindste del af denne her persons personlige udfordringer. De skal nok komme lidt oftere. Og der vil jeg igen sige, kan man finde ud af det i et sygehusambulatorium? Nej. Kan man finde ud af det i almen praksis? De fleste steder ja. Der kan man godt finde ud af, at du skal ikke komme igen, du skal komme tit.
Ja. Jeg har lige et spørgsmål til, når du siger, at vi skal rykke ting ud i primærsektoren, så har jeg altså, der synes jeg, at vi har en meget stor øm tog i, at vi har de der godt, vi kan ikke engang tale om, omkring 3200 såkaldt midlertidige pladser, altså med andre stationære senge ude i små, nogen kalder det nærhospital, nogen kalder det sundhedscentre, nogen kalder det noget femte. Mange af jeres medlemmer er faktisk relativt trætte af, at de skal passe sådan nogle intermediære sengepladser, kan du sige. Fra et kommunalt perspektiv, der er det også fuldstændig panisk at stå med dem der, og der er ikke andre altså er respekt for de sygeplejersker, der står der, men de har ingen journaladgang, de har ingen medicinskab, de har ingen epikriser, de har ikke den lægelige backup, de skal bruge. Der er særligt ikke i aften weekend. Altså, jeg bliver næsten bekymret, når du siger, at vi vil flytte mere ud. Og man kan sige, at der er jo masser i hospitalerne. Det her, det svarer faktisk til 2/3 af den medicinske sengekapacitet på alle danske hospitaler. Det er ikke en lille smule.
Det siger jeg heller ikke. Og det er derfor, jeg siger, hvis du skal det her... Altså, jeg opponerede jo mod Oles, det her er en bold, der bare skal sparkes til.
Ja.
Det her kræver jo en plan. Altså, hvis kommunerne skal overtage væsentligt flere pleje og væsentligt svære plejeopgaver, vi taler jo ikke om, at folk bliver raske, fordi de...
Det har de jo. Der er det der 2/3 i dag.
Jeg taler om, det bliver der meget mere af. Jeg taler om, at de supersygehus, der bliver bygget, de er for store. Der er for mange senge. Der kommer ikke til at blive brug for de senge, fordi opgaven flytter ud. Hvis det ikke skal gå galt...
De medlemmer vil da ikke passe de der intermediære senge. Det forstår jeg godt, fordi hun sidder i konsultation.
Sissel, det er jo derfor, der skal være en plan. Du bliver nødt til at have en plan. Hvis det her skal kunne lade sig gøre, så skal der være så mange flere praktiserende læger, der skal være så mange flere sygeplejersker ude i kommunerne, det digitale infrastruktur skal være sådan her, osv. Det kræver en gammeldags plan, og den plan er der ikke.
Jamen, vil PLO overhovedet have de patienter? Altså, nogen vil jo godt, men andre siger, at det her det er slet ikke patienter. Jeg er hverken fagligt eller logistisk klar.
Men altså, jeg synes, det er bare fordi, nu gør vi det alt for svært. Fordi dem, der skal ligge i senge, der kan man have, der synes jeg, en helt anden diskussion med det der med senge. Hvor skal senge være og være mest effektiv drift? Det, vi taler om, det er dem, der i virkeligheden går derhjemme, og som så skal transportere sig 50 km ind på supersygehuset for at få taget en kontrol, som den praktiserende læge, vi har sagt, det er inderlig overflødigt, for hun var lige ved mig i mandags, og jeg har styr på det. Ikke? Det er den slags ting, som kan flyttes. Og så er der... Enig med dig, Sissel, der er et problem med det der med dem, som er halvfærdig behandlet og som er skidt og sådan noget. Hvordan gør vi det for dem på en god måde? Fordi det er jo også nogle gange, så spilder vi måske de praktiserende lægers tid med, at de også skal være både der og alle vegne på en gang. Men det er en anden snak, synes jeg.
Der kunne også være en diskussion om, skal sygehuslægerne begynde at bevæge sig ud og se, hvad der foregår på sådan et kommunalt plejesetup.
Lige præcis, og det er jo det, for eksempel Sygehus Lillebælt har gjort, sendt overlægen ud på plejehjemmet.
Godt så. Nu kan vi ikke noget mere af det. Jeg skal også bare lige høre, inden vi går videre. Har du sådan den største fejlopfattelse, som der er hos politikerne af sundhedsvæsenets problemer? Du er en af de få, der har været både i kommunerne og i almen praksisområdet, har du arbejdet med, og du har været sygehusdirektør. Hvad sådan,
og i det private del af sundhedsvæsenet i Falk. Ja.
Hvad sådan, når du sådan...
Jamen, jeg tænker, at hvis jeg nu tager, jeg kalder det beslutningsdanmark, så tager jeg sådan ligesom politikere og ledende embedsmænd i en hat. De er jo forskellige selvfølgelig. Der er nogen, der elsker det private per definition, der er andre, der elsker det offentlige per definition, og så almen praksis af en eller anden uklar hybrid, så man ikke helt kan finde ud af, hvilken kasse skal det puttes i. Jeg tænker, det jeg oplever rigtig tit, og som har også været der historisk, det er, at Beslutningsdanmark synes, praktiserende læger er besværlige. Altså, de gør ikke, hvad der bliver sagt, i modsætning til på sygehusene, hvor man kan sende en ordre ud, og så gør de i et eller andet omfang, hvad der bliver sagt. Det er jo myte. Altså, forskelligheden uden på sygehusene er mindst lige så stor som i almen praksis. Forskelligheden ude i kommunerne er endnu større, end den er i almen praksis. Men alligevel er det der forstyrrer mange i Beslutningsdanmark. Det er, at vi kan ikke bestemme over dem, og ergo er vi træt af dem. Der synes jeg, der mangler sådan den kolde analyse. Det er derfor, jeg savner Finansministeriet og Bjarne Corydon og den slags ting. Sådan den her kolde analyse af, hvor får vi mest for pengene? Hvad er til gavn for borgerne? I stedet for sine personlige, hvor er de besværlige, jeg gider ikke at bruge al den tid på at snakke med dem, og de er dumme og sådan noget. Altså, prøv at være lidt mere kølig i tilgangen her. Hvis den her opgave bedst bliver løst her, og patienterne er mest tilfredse der, hvorfor er det så ikke det, man bygger på? I stedet for at drømme om Sverige, som nogle politikere gør, fordi der bestemmer vi. Altså når man kigger på, hvad det svenske nære sundhedsvæsen koster, og hvor lidt tilfredse de svenske patienter er. Altså svenskerne kigger jo på Danmark, på den måde vi har gjort det på. Så jeg savner noget kølighed. Den kolde analyse, den savner jeg, i stedet for den der emotionelle.
Og så skal jeg også lige høre, hvad er sådan den største lære af corona, eller hvilken interessant observation har du gjort dig i hele håndteringen af coronapandemien? Har du hæftet dig ved noget, som ikke allerede har været fremme og nævnt tusindvis af gange?
Ja, altså nu har jeg jo været her lidt over 25 år. Jeg har aldrig troet, at pengetræet fandtes, men det gør det. Jeg har simpelthen set det. Det er dukket op for et år siden, ret præcist. Og vi har alle sammen plukket det. Altså, hvis ordet corona indgår i en sætning, så flyder pengene bare.
Det kunne lyde
som kritik. Og der er ingen, der taler om, hvornår skal regningen betales. Der er penge til alt, hvad der handler om corona. Altså, hvis man kigger på, hvad er det egentlig, som PLO og Danske Regioner skændes om i en overenskomstforhandling? Altså, hvad er det egentlig, der gør, at det har taget halvanden år? Det svarer til cirka en dags testning. Bare for at give proportionerne på det. Er der nogen, der diskuterer en dags test? Aldrig. Vi skal have dobbelt så meget. Tre gange så meget. Og når vi har gjort det, så skal vi have 10 gange så meget. Virker det? Har det nogen betydning? Har det nogen effekt? Det er dog et dumt spørgsmål. Altså, det havde jeg aldrig troet, jeg skulle se, altså det der pengetræ.
Ja, jeg vil bare sige, at når man står sådan udenfor, så tænker man også nogle gange lidt forpustet. Hvor er alle de der analyser, vi tidligere lavede over, om sundhedstiltag, de virkede og gjorde en forskel? Det er helt væk. Og jeg synes jo, så sidder jeg nogle gange der i medicinrådet, og så siger man nej til en anden lægemiddel, som faktisk har en betydning for en patient, men fordi det er lidt for dyrt. Jamen, det er jo helt ude af proportioner i forhold til nogle af de andre
beslutninger. Næste gang, prøv at sige ordet corona.
Ja. Nå ja, det kan bruges til corona.
Så får du alle de piller, du vil have.
Godt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi skal også, inden vi går videre, have lidt navnenyt, som er en vild omgang den her gang. Lige helt kort først. Svend Særkær blev den nye departementschef i Sundhedsministeriet.
Surprise, surprise.
Er det ikke, det var ham, som alle ville have, og han blev det, eller hvordan?
Ja, og han havde jo prøvet at sidde i stolen, sagde han til sin afskedsreception, da han forlod Sundhedsministeriet for ganske få år siden. Jeg har prøvet at sidde i stolen, men sidder der godt, sagde han, og nu er han vendt tilbage.
Man kan diskutere, om det her det er navnenyt.
Ja.
Altså, det er den mindste overraskelse nogensinde, ja.
Man kan sige, at den næste var der nok også mange, der egentlig havde gættet på. Jens Gordon Clausen, han bliver så efterfølgeren til Svend Særkær som regionsdirektør i Region Hovedstaden. Han var koncerndirektør, hvor han stod med blandt andet økonomi og IT.
Og på samme den ene side, sted?
Ja, samme sted, ja. På den ene side, så er det vel egentlig, det lyder som om, der er kommet bedre styr på Region H. Altså man hører ikke så meget om kræftbehandlingsventetidsproblemer, sundhedsplatform hører man ikke så meget om. Det kan selvfølgelig skyldes corona, men hvad er fremadrettet? Hvad er Jens Gordons udfordring?
For det er det vigtigste, det er, altså jeg kender ikke så meget til Jens Gordon, men jeg tror, det aller vigtigste, det er, at han kan fortsætte den linje, der er lagt i Region Hovedstaden, som Svend Særkær har været med til at lægge, og som er blevet understreget med ansættelsen af Dorte Kryger som koncerndirektør også i Region Hovedstaden. Hvor det er sådan, at dialog og lydhørhed kommer til at fylde meget mere, end man har haft oplevelsen, det har været tidligere ved den tidligere regionsrådsformand,
Vibeke Storm,
og den tidligere direktionsledelse i
Svend Hartling. Hovedstaden.
Ja, Svend Hartling og Hjalte Aarbær, for at nævne nogle af navnene.
Region Hovedstaden er bare for stort et sted til, det, jeg tænker, at det kun er så få personers skyld. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, Leif, fordi nu har du jo siddet 400 år derovre i det, der engang hed Aarhus Amt, og så blev til Region Midt. Hvad er der galt i Region Hovedstaden? Er det medarbejderne? Er det lederne? Er det... Hvad er der galt?
Der er en kedelig kultur. Altså en kedelig kultur, og den skabes jo både fra oven og fra neden. Altså en kultur, hvor man måske mistror hinanden for det værste. Jeg havde egentlig til, som en del af hjerneblødningerne, der havde jeg faktisk den historie, der var i pressen før jul, hvor man i Region Hovedstaden sendte honninghjerter ud til personalet. Det kan man godt synes. Hvad var nu det? Det var i hvert fald en anden måde for ledelsen at kommunikere til medarbejderne på, at man forsøgte at sige, at vi respekterer, vi holder af. Altså, der var noget symbolisk i det med hjertet. Og hvad gjorde personalet så? Så samlede de dem sammen og sendte dem tilbage og sendte deputationer afsted med dem og ydmyger deres koncernledelse, som faktisk forsøger at sende et andet signal til medarbejderne, end de tidligere har fået.
Sådan har medarbejderne så ansynligt ikke oplevet
sådan har, det, tænker man. Sådan har medarbejderne ikke opfattet det, men det er i virkeligheden lidt kedeligt, fordi det bekræfter den der, vi forstår ikke, og vi forsøger ikke at sætte os ind i, hvad det er, I gerne vil med det her.
Jonathan, det her med forskel mellem Region Hovedstaden og de andre regioner, er der også forskel mellem Region Hovedstaden PLO og så de andre PLO? Er der også nogle, kan man sige, hvor man siger, de er anderledes, eller...
Ja, det tror jeg, man kan finde i alle dele af sundhedsvæsenet. Altså hovedstadens læger, hovedstadens praktiserende læger er traditionelt også de mest kamplystne i PLO's kredse, hvor de jyske er mere afdæmpede, og nu må vi finde en løsning osv. Så det tror jeg gælder i alle dele af sundhedsvæsenet.
Men hvorfor?
Jeg tror, det er jo, altså man skal jo altid passe på det med at generalisere mange mennesker og sige, sådan er det bare, men der, det er formentlig... jeg kan høre det også i andre fagforeninger, det er ikke kun i sundhedsvæsenet, det gælder også hvis jeg spurgte tilbage til min fortid, altså Københavns Lærerforening var den mest kampløsne, der overhovedet fandtes, mens der var mere fredelig og rolig andre steder. Ikke? Altså det handler formentlig om en selvforståelse, som nogle gange kan tage udgangspunkt i, vi starter med, at vi er de bedste, også når man ikke nødvendigvis er de bedste, og så tager man den derfra, ikke? Jeg synes, det kræver nok mere sociologtyper end jeg at forklare, hvorfor ligger det i hovedstadens gener. Men det, der er min pointe, det er, det er jo ikke sådan noget, man ikke kan gøre noget ved. Altså det, man så fra Svend Særkjær på mit område af min praksis, det var jo, der skete en ændring i samarbejdskulturen nærmest 2 dage efter, at han var startet.
Hvad skete der?
Der skete, at der blev udvist gensidig respekt. Altså, jeg vil gerne høre, hvad I er optaget af. Jeg giver ikke ret, men jeg vil gerne lytte på, hvad det er, I siger. Og jeg vil virkelig blive glad, hvis I også vil lytte på, hvad jeg siger. Og der skal ikke nødvendigvis meget mere til.
Og det der,
og
hvor...
det kunne Svend Særkjær, og jeg kender heller ikke Jens Gordon, men jeg håber da også, at han kan det samme. Ja.
Fordi, og det er jo der, hvor det er jo den hvad kan man sige, bagage, for eksempel Dorte Kryger har med.
Ja.
Sæt nu, de andre har ret. Lad os nu lytte til dem. Sæt, de havde ret. Det er ikke sikkert, de har ret, men lad os lytte til dem. Og jeg håber også, at de lytter til mig, for det kunne også være, at jeg har ret. Hvis man går til samtale og dialog på den måde, så får man skabt en lidt anden kultur. Og hvis der er sådan, den kultur så også indebærer, at vi ikke starter med at bortforklare. Når nogen, der kommer og siger, det er godt nok for galt, at patienterne, der skal opereres for bugspytkirtelkræft, ligger en uge og venter på at blive opereret, så går vi til det og siger, det er da et problem, i stedet for at komme med forklaring på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Altså, det er den at få ændret holdningen lidt mere i Region Hovedstaden i den retning. Fordi vi, og det er det, der er vigtigt, og det er det, jeg nogle gange har siddet og kigget på. Hvorfor bruge så meget tid på at forklare sig, i stedet for at gøre noget ved det, for enhver kan se, at det ikke kan ikke forsvares, det her.
Godt så. Næste navnenyt, det er... i lægeforeningerne, som vi lige så lidt ekstra fokus på, for det er jo den mest magtfulde personalgruppe i sundhedsvæsenet, tror de fleste er enige om, og de står faktisk på mange måder med en skillevej. Hvis vi lige tager det helt ovenfra. Vi har jo lægeforeningerne, de bor ude på Østerbro i Domus Medica, og der er den øverste paraply, det er ligesom den almindelige danske lægeforening. Så har vi yngre læger, som forhandler overenskomster for dem. Vi har overlægeforeningen, og de overvejer en fusion. Det vil betyde, at 80% af alle læger i Danmark vil være i den nye samlede forening. Og så har vi jo også derude i Domus Medica PLO, de praktiserende læger. Og så har vi foreningen af speciallæger, som er under overlægeforeningen, og foreningen af praktiserende speciallæger, som også er under FAS. Og der, hvis vi starter med navnenyttende, det er jo, at PLO skal jo have en ny direktør, fordi du stopper jo, og Bente Hyldal er blevet, kan man skarpvinkle på at sige, at hun er blevet fyret?
Ja, der står i hvert fald i den meddelelse, der er kommet ud, at der skal ske noget nyt. Altså, så er det jo et udtryk for, at vejene skal skilles, og ikke nødvendigvis, fordi man er sur på hinanden, men bare fordi man konstaterer, at vi ikke nåede dertil. Efter 15 år, Bente, så skal du stoppe som...
Hun er meget velanskrevet.
Meget velanskrevet, ja. Det er et sundhedsdanmark.
Men det er Camilla vel egentlig også, kan
ja,
man sige.
Ja, men ja. Det er de jo. Altså, og ja. Det er jo ikke tilfældige mennesker, der kommer til at sidde i spidsen af de der organisationer. Det skal man bare vide.
De to direktører, hvorfor nogle profiler skal man... Hvem kan være i spil der?
Jamen altså det, som lægeforeningsbestyrelse og nu også PLO's bestyrelse skal gøre sig klart, det er jo, hvad er det, man helst vil have. Og jeg plejer sådan at tegne... Der er tre typer af direktører, man kan ansætte. Det ene, det er sådan en som Bente, eller sådan en som jeg. Det er det, man kunne kalde en relativt stærk direktørprofil, som agerer selvstændigt, som danner netværk, som samler informationer osv., og prøver også at skabe politik. Og nogle gange, og det er så bagsiden af at have en stærk direktør, kan genere nogen og provokere nogen og frustrere nogen. Altså der er altid en forside og bagside. Så er der den anden direktørmodel, det er en sekretariatschef. Sekretariatschefen gør groft sagt det, sekretariatschefen får besked på af sine politikere, men er ikke selvstændig opsøgende eller skabende. Og så er der den tredje, det er, man skal være læge. Det har vi set ved Tandlægeforeningen, som også lige har fyret deres direktør, og erklæret, at nu vil de have en tandlæge til at være direktør. Og det er sådan en helt tredje variant, hvor man vurderer, at for at kunne lede sådan en organisation, så skal man have en lægefaglighed. Og jeg ved ikke, hvad hverken Lægeforeningen eller PLO prioriterer her. Det finder vi vel ud af ret snart, når der kommer nogle stillingsomslag.
Ja. Hvad er vigtigt for Lægeforeningen, når du kigger frem? Altså, nu er det også vigtigt at forstå det. Det ved, at du fik understreget nok, men Lægeforeningen er jo ikke en fagforening. Nej. Alt muligt andet, vi hører fra i sundhedsvæsenet, eller Lærerforeningen, eller hvem vi ellers har, det er jo fagforening. Lægeforeningen er jo ikke en fagforening. Hvad er det, der er vigtigt for Lægeforeningen de næste 10 år? Der er andre, der er fagforeninger.
Jamen,
er
jeg vil jo sige, at Lægeforeningen står i en enorm eksistentiel krise.
Ja, fordi...
Altså, hvis yngre læger og overlægerne slår sig sammen og laver sygeplejerskernes fagforening med 80% af medlemmerne, så har jeg svært ved at se en fremtid for lægeforeningen. Altså, det giver ikke mening. Altså, den person, der bliver forkvinde eller forperson for sygeplejerskernes fagforening, vil da naturligt sige, jeg vil da også mene noget om omskæringer og sundhedsplatformen og etik og moral og alle de der, altså, fordi jeg har 80% af medlemmerne. Så der bliver ikke noget rum tilbage for en lægeforening.
Altså det der,
så hvis det sker, så bliver det rigtig svært at være lægeforening.
Og det, man set udefra kan se på, det vil være, at det faktisk vil svække lægerne, fordi de står relativt stærkt ved, at de har deres standsforening, som ikke er samtidig overenskomstpart. Det synes jeg, at de så taler det ligesom på lægefaget og på, hvad kan man sige, også nogle gange i virkeligheden på patienternes vegne, når de udtaler sig.
Ja, altså jeg tror, det er mere kompliceret end som så. Altså den struktur, vi har nu, er det jo lykkedes for danske regioner igennem årevis at spille overlæger ud mod yngre læger. Og vi har også set det nye overenskomst, der lige er blevet indgået, hvor overlægerne har sagt ja til en ny stillingsstruktur omkring, hvordan fremtidens overlæger skal være, mens yngre læger ikke har. Og derfor har de ikke indflydelse på de jobs, deres medlemmer kommer til at få.
Kunne det tyde på, at man måske alligevel ikke får den fusion? Fordi at man kunne sige, at optakten til en fusion kunne være, at de måske nu blev enige om en...
Altså jeg tror, fusioner i faglige organisationer er en af de allersværeste discipliner, der overhovedet findes. Der er flere grundstøtte fusionsprocesser end det modsatte. Det tør jeg simpelthen ikke sætte penge på, om det lykkes eller ej.
Godt. Hvordan vil det stille PLO, hvis der kommer, hvis det bliver en realitet, sådan en overlæge- og yngre lægeorganisation, og praktiserende speciallæger, som bare kun er 1.000, hvad gør de? Går de i solo, eller må de bare lære de nye?
Altså, som jeg tænker det, så tror jeg, at de praktiserende speciallærer, altså det, der hedder FAPS, de synes, at PLO'erne er for fattige og for mærkelige. Altså dem tror jeg ikke, de vil være sammen med. PLO, så de bliver sig selv. Og det kan man også se, de er fuld gang med for første gang i verdenshistorien at prøve at positionere sig. De har altid været helt tavse og helt usynlige.
De har lige lavet strategipapir med danske regioner.
Lige præcis. Ja, ja. Og de begynder, du kan se, der er nogen, der siger noget på Twitter og så videre. Altså de begynder at gøre sig klar til at være sig selv. Det er sådan det, jeg ser.
Men er PLO fattig? Altså mener jeg,
hvad er det? I forhold til FAPS?
I forhold til FAPS, ja.
Da. Don't mention the war. Altså,
det Men det skal jeg lige forstå. Altså, fattig, altså man bruger vel over 5...
En praktiserende læge tjener betydeligt mindre end en praktiserende speciallæge.
Ja, men
så hvis man er FAPS'er,
almen praksis fylder vel 5-6 milliarder?
Ja, ja. Men tanken for en FAPS'er om at skulle bevæge sig i nærheden af en praktiserende læges indtjening, det er simpelthen skrækindjagende. Det kommer aldrig til at ske.
Okay, jamen tak for at indvige os i det magtforhold, eller hvad man nu kalder det.
Godt. Jeg tror, at Pellos kærlighed til FAPS er nok større.
Men Jonathan, nu skal du jo derover og lave til KL og lave ledelsesudvikling og strategiudvikling og sådan noget. Hvad vil sådan en direktør derover i KL sige til PLO? Hvad er det en form for lederudvikling og strategiudvikling, man skulle sætte i gang i sådan en organisation, som er så central i sundhedsvæsenet?
Ja. Altså jeg tænker, hvis man sidder i Ekskøbing Kommune og gerne vil forandre noget i sit nære sundhedsvæsen og i samspillet, så vil man gerne vide, hvem skal jeg snakke med? Hvem skal jeg indgå aftaler med?
Jeps. Ja.
Så det svar skal PLO have klar.
Ja. Og hvad med de praktiserende læger, som jo i virkeligheden er startet med at være sig selv, sammen med konen måske, og så nu lige pludselig sidder de
sammen
med en klinik.
Manden.
Eller
sammen med konen nummer to.
Og nu er der jo flere kvinder, der
Og nu er de lige pludselig en klinik, hvor der måske er 5 praktiserende læger, og der er måske 10 sygeplejersker, og i stigende grad altså et personale, og der er IT, og der er en hel masse ting, der skal varetages der. Hvad vil rådet for sådan en som dig derovre i KL være, hvis du nu bliver spurgt om
det? Er, at der skal være en leder.
Der skal være en leder.
Og det er de jo begyndt på. Altså de bare lidt større klinikker har jo ansat det, der hedder practice manager, som tager sig af ting, der ikke er direkte lægelige.
Ja.
Og det tror jeg i den grad er vejen frem, også for mindre klinikker. Altså lægen skal ikke bruge tid på at tage stilling til indkøb af fagbånd, eller må sekretæren få ferie dit i stedet for udat osv. Det er simpelthen det er ikke god brug af en speciallægestid. Så hvem er chefen? Det tror jeg er noget af det væsentlige.
Godt. Vi skal nå hjerneblødninger og genistreger. Er der nogen, hvis der er nogen, der har nogen?
Jeg har en hjerneblødning.
Ja.
Jamen det er, at jeg kan godt forstå, at der er andre perspektiver i politik end lige det sundhedsvæsen, jeg sidder og kigger på. Men hvis man nu har fulgt den her, hvad er ældreområdet, hvad er sundhedsområdet, hvad er egentlig de store udfordringer, hvad betyder demografien, så må jeg godt nok sige, at jeg blev lidt overrasket, da jeg fandt ud af, at man havde flyttet det såkaldte ældreområde, som jo er, altså alt det, der ligger i lov om sociale service, det er hele det, der hedder hjemmeplejen. Der skal man altså lige vide, det er en masse af den pleje, som inde på et hospital ligger under sundhedsloven jo. Det har man rykket over i et andet ministerium. Altså man har rykket ud af sundhedsministeriet, samtidig med, at vi har en afgående departementschef, eller han er jo afgået nu, der siger, at det er den allerstørste udfordring de næste år 10 eller 2. Det bliver at få bygget den der primære sektor op. Så sidder man da godt nok og tænker, ja. Altså, største respekt for, at man har en minister derovre i Social, der kender sundhedsområdet. Det er slet ikke det handler om. Det er slet ikke personer. Det er simpelthen det principielle i at sige, jamen hør nu, der er ikke et selvstændigt anderledes ældreområde, som skal drives i et andet ministerium end sundhedsområdet. Det er simpelthen så ærgerligt, jeg vil kalde det en hjerneblødning.
Godt.
Ja, det er sådan set enig med dig i, Sissel. Det er meget ærgerligt, at det er sket, og man må håbe, at det kun er midlertidigt.
Ja, men det er også ærgerligt, at de der områder bliver ved. Altså, der er også grænser for, hvor hurtigt man... Altså, hvor mange gange man kan blive ved at rykke de her ressortområder om, tænker jeg. Men...
Nej, det er der ikke.
Nej, det er det selvfølgelig ikke, det ved jeg godt, men det er ikke konstruktivt.
Nej, hvis man ser, hvor mange chefer, der har sagt op på Sundhedsministeriets ressortområde og rykket videre, kunne man vel også godt forestille sig, at der var en sundhedsminister, som havde behov for lidt færre opgaver at fokusere på. Så der er vel bare nogle gange i ledelse...
Bare kortsigtet.
Fordi det har ikke, jeg synes ikke, det har noget med ministeren at gøre som sådan, fordi det handler jo noget om, hvordan man arbejder nede i kæderne, altså hvordan man gør det nede på kontorniveau, og hvordan man gør det på afdelingsniveau, og man der får tænkt tingene sammen og får tænkt konsekvenserne. Og det vil også være med til at udfordre Sundhedsstyrelsen ved, at de godt ved, at det her det hænger sammen inde i departementet.
Så, jeg tror nu, Magnus, at det er helt lige meget, om han både skal i samråd på sundhedsområdet og ældreområdet, at han får hele den der ældredel skåret fra. Men, må der alt andet lige give ham lidt mere luft?
Hvad er, ældredelen? Vi skal blive helt konkret. Hvad er ældredelen, som ikke er sundhed? Det Sundhedsstyrelsen sidder og laver, det at de udgiver den ene efter den anden publikation om, hvordan man skal bruge tidlig opsporing af faldende funktionsniveau, tidlig opsporing af begyndende sygdom. Og det gør vi ved alle de ydelser, vi har under lov om social service, for det er det, der gør, at nogen kommer i hjemmet hos den 92-årige.
Men,
og det hænger fuldstændig sammen, det der.
Jeg tror, at den positive altså jeg er enig i, det er et dårligt snit. Men jeg tror, den positive ja, det er heller ikke en positiv. Men min fortolkning er, at Sundhedsministeriet er brændt sammen. Altså, de er døde af stress samtlige, og dem, der var sunde nok, de er rejst, fordi ellers så ville de være døde af det. Altså, det her corona har simpelthen taget livet af systemet. Så det her, det er sådan en måde, et år for sent at sige, nu prøver vi sådan at skærme det, der er tilbage. Og så kan man så håbe, når corona er overstået, at de så vender tilbage til den gode arbejdsfordeling, som er ældre og sundhed naturligvis hører sammen.
Jeg vil bare sige, det hjælper ikke noget at flytte noget af det, der var tilbage over i et andet ministerium. Jeg er helt enig i diagnosen, at Sundhedsministeriet er brændt sammen. De er slidt op. Altså, og vi kan jo se på det, hvis vi ser på topposterne, der er næsten ikke nogen tilbage, der var der for et år siden. Og det er på næsten alle ledende poster. Og det er virkelig, virkelig skræmmende. Der står Svend Seerkær med en kæmpe opgave i at få stabiliseret det. Og så spørger du, om der er flere hjerneblødninger. Det er der. Jordmodersagen. Altså det med, at vi er kommet i en situation, hvor det fremstår som om jordmøderne og fødselsområdet er det største problem, vi har i vores sundhedsvæsen. Jeg fatter ikke, hvordan vi er kommet dertil. Altså, hvordan kan vi være kommet i en situation, hvor antallet af fødsler falder, og antallet af jordmøder stiger, og så er det ved at brænde sammen på fødselsområdet? Jeg anerkender altid, at når der er medarbejdere, der siger, det er forfærdeligt, det går dårligt, og når der er patienter, der siger, det er forfærdeligt, det går dårligt, men jeg synes, at vi mangler en sådan, hvad hulen går der galt her. Altså, og jeg kan huske en gang, der lukkede vi masser af små fødesteder, fordi at antallet af fødsler per jordmøder ikke var op på 80, fordi så var det fagligt uforsvarligt. Nu kan man jo regne ud, at så jeg tror, det er, at man en gennemsnitlig jordmøder har 50 fødsler per år. Jamen, hvordan kan det nu ligesom lade sig gøre? Altså, jeg føler lidt, jeg ved ikke, hvor mange borgermøder jeg har deltaget i at forklare, at vi er nødt til at lukke jeres fødested her på sygehuset, fordi at af hensyn til at den faglige kvalitet skulle være i orden.
Men jeg tænker, altså jeg er enig, altså er det et område, vi skal have rettigheder på? Altså, skal vi nu tage penge fra de syge og de gamle for at give til de raske? Det er sådan set det, der ligger i den her. Og det synes, jeg tror, de fleste, der arbejder med sundhedsvæsen, synes, det er lidt specielt. Men hvis man skulle kigge på, igen, vi skal lytte til jordmøderne, når de siger, at de er ved at dø af stress, så er de det. Ja. Og når de søger ud i almen praksis for at lave sygeplejerske arbejde, så er det for at komme væk fra noget.
Ja.
Der er vel sandsynligvis sket det, at jordmøderforeningen har sejret sig selv ihjel. De har fået skubbet alle andre faggrupper væk.
Ja.
Så er der ikke længere sygeplejersker, der er ikke længere sosuer. De har selv bevæget sig ind i barselssengeafsnittene, som før var sygeplejerområdet. Så på den måde, så sidder de nu med alt arbejdet før, hvor de før havde hjælpepersonal.
Men det ved jeg godt, det siger Torben Holman også, at de har skubbet de andre ud. Men altså, det er jo ikke sådan, at jordmøderne kan bestemme sådan noget. Der er vel nogen, der har accepteret det og sagt, ja, det er en god idé.
Jamen, der sidder jo en ledende, eller en chefjordmor, eller hvad titel de nu har, det sidder der jo på alle de her afdelinger, og det er jo det samme, man har set på alle mulige sygehussengeafdelinger, det er, at man har skubbet sosuerne ud, fordi sygeplejerskerne koster næsten ikke mere, men det er meget nemmere, hvis alle er sygeplejersker. Og så risikerer man, altså så bliver det svært at lave de der simple benchmarks, hvis man ikke længere har støttepersonale. Det, man så skal diskutere, det er, hvad så er det kloge? Altså, er det det rigtige, at jordmødre, de skal lave alle afdelingers opgaver? Er det det rigtige, at de også skal passe de sengelæggende og så videre. Ikke?
Jamen, altså, det synes jeg er en diskussion. Hvis vi tror på Detektors tal, så var det vist omkring 50 plejepersonaler, der var røget ud, og der var kommet så 300, hvis vi tror på Detektors tal, jordmøder flere. Ikke?
Ja.
Så det er ikke sådan, at der er hårdere af sygeplejersker og sosuer, der er gået. Der er en del, der er gået. Men i den samme periode, der er, man kan sige, altså den der idé om, at en fødsel, det var jo også en anden, man kan sige, situation for nogle år siden, hvor man måske var indlagt 5 dage, man måske var indlagt 7 dage. Man kan sige, der er jo færre sengeliggende.
Ja.
Det er ikke en ting, vi skal sygeliggøre for. Vi har jo, der
er
blevet lavet
regler. Det er det jo så nu.
Ja, det er det vel blevet, de facto.
Jo, men det, som Magnus Heunicke er, nu har alle ret til 2 dage på et sygehus, altså, så har vi vel synliggjort dem.
Men vi har jo samtidig sagt, at vi skal jo, altså, hvis vi skulle bruge den samme logik, nu har vi siddet og snakket rigtig meget sekundær og primærsektor, så sige, hvad er pangdang nede i primærsektoren? Mm. Jamen, det er jo, at vi har tusindvis af de der, jeg tror, der er 1600 sundhedsplejersker gående derude. Ikke?
Mm.
De er eksperter i amninger og små ting op og ned på dem, og de skal følge dem hele vejen op igennem til, jeg kan ikke engang huske, hvor lang tid de følger dem. Ikke? Det har vi jo et helt system for i Danmark. Populationsdækket.
Ja.
Hvis vi havde volumen derude, så kunne man jo sige, jamen, så skulle de stå der 4 timer efter.
Meget enig.
Hvis nogen gider åbne for dem 4 timer efter.
Og det ville være
efter.
Væsentligt billigere end at lave alle de hoteller.
Det er jo det, men hvorfor? Men vi kommer ligesom bare slet ikke ind i den der drøftelse, fordi det bliver en drøftelse om nogle helt andre ting, og den bliver jo enormt personbundet. Og du siger, det er det største problem, vi har, så er lige ved at sige til dig live, det er måske, fordi du læser Politikken.
Det er jo ikke, fordi jeg synes, at det er det største problem. Jeg synes, at det bliver fremstillet som det største problem. Og det, der jo er interessant...
Er i nogle medier.
Men der er ikke ret mange medier, hvor det ikke er fyldt rigtig meget. Og det, der så er interessant, det er, at der er ikke rigtig ret mange, der tør udfordre, hvad det her problem handler om. Fordi at det er for det første kompliceret, og fordi det selvfølgelig også bliver opfattet som ufølsomt. Og det er jo igen, hvis vi vender tilbage til diskussionen omkring hovedstaden, det er jo vigtigt, at man kan diskutere noget, hvor man gør det, som vi netop har sagt her. Vi lytter til jordmøderne, når de siger, at de har et problem, så anerkender vi, at der er et problem. Og når der er sådan, de fødende siger, at der er et problem, så anerkender vi, at der er et problem. Hvad løsningen så er, det er ikke nødvendigvis sådan, at alle, at løsningen er flere penge eller mere af det, vi altid har gjort. Måske er det i virkeligheden at tænke nyt her. Og det er det, jeg beklager lidt, at det er som om, at man ikke har haft luften til at prøve at tænke nyt på det her felt her.
Ja, så skal du heller ikke, når du siger, når de fødende siger, at der er et problem. Det kan jeg godt læse, at både Maria og Johanne siger, når jeg læser Politikken. Men jeg må også sige, hvad er det ikke 87%, så ved jeg, der
er patienttilfredsundersøgelserne er vældig positive.
Jeg tror, det var 87, men altså, det er i hvert fald en meget betydelig del, som enten er altså, de 2 øverste kategorier meget tilfredse, eller altså, særligt tilfredse. Og der tænker jeg, at man skal stadigvæk lytte til de der 13%, som ikke er det, og finde ud af, hvad var det i virkeligheden, der gik galt der. For jeg synes også, det er nogle helt forfærdelige historier, dem der kommer ud. Vi skal bare finde ud af, vi skal have den kølighed, som Jonathan han efterlyste før. Hvad er det så i virkeligheden, der er galt? Er det lokale problemer? Er det regionale problemer? Er det det, Signe Lejlgaard, der har kaldt? Hvad er det? Altså, de voksende forventninger? Hvad er det i virkeligheden, det handler om? Jeg kan se, i gennemsnit, så er hver fødende til nu 8 ambulante besøg imod tidligere 6, dengang jeg fik mine unger. Jeg tænker, så vi ser jo mange flere jordmøder. Man skal alligevel have travlt, for det går lidt, før man finder ud af, at man så faktisk blev gravid. Så hvis man skal nå 8 ambulante besøg i gennemsnit, Så ligger de altså relativt hyppigt, plus vi også bliver dækket op i almen praksis. Jeg har svært ved at forstå det. Jeg vil gerne anerkende problemet, men jeg har virkelig svært ved at forstå substansen i det, og være sikker på, at vi får koblet problemerne med nogle de rigtige løsninger.
Det er helt rigtigt.
Men i almen praksis er vi rigtig glade for det. Altså, vi får nogle vanvittigt dygtige medarbejdere.
Det er helt klart. Og i virkeligheden er det måske en del af problemet. Det er, at der for jordmøderne skal være nogle alternative karrieremuligheder. For man kan godt forstå, at nogle af de allerdygtigste piger går ind på jordmorskolen.
Vinder, og, tak.
Ja, kvinder. Og også mænd, selvfølgelig. Altså, men der, nogle af de dygtigste fra gymnasiet går ind på jordmorskolen og bliver jordmøder. Og så kan man godt forstå, at man efter nogle år begynder at kigge sig om efter, hvad er der udviklingsmuligheder? Altså, man kan være meget optaget af fødsler, og det er fint, og det brænder man måske for resten af sit liv, men der er også måske nogen, der gerne vil noget andet. Og der kan det godt være, at vi har skruet tingene lidt forkert sammen, og der er det super godt, at nogen kan bevæge sig ud i almen praksis, og nogen måske kan blive sundhedsplejersker, eller altså nogle andre karriereveje. Så er det bare spørgsmålet, om vi der har skruet et uddannelsessystem sammen, der helt passer til den udfordring her.
Og godt. Det er en helt anden diskussion. Ja.
Så skal vi videre. Vi skal også nå nogle genistreger, medmindre der var flere, der skulle være med hjerneblødninger. Er der nogle genistreger, eller er det ren?
Jeg har en forsinket en.
Ja.
Vaccinationsindsatsen. Der har jo også, eller jordmor, været rigtig mange beretninger. Det er så ikke unge kvinder, men ældre og deres pårørende, som fortæller om, hvor svært det er for de syge og de gamle at få booket tider og få transporteret sig hen til vaccinationssteder osv. Og der synes jeg, det er dejligt, at Magnus Heunicke så i fredags melder ud, at nu synes han, at nogle af de her sygeste og de ældste, de kan blive vaccineret hos deres praktiserende læge. Jeg vil ønske, at han havde sagt for en måned siden, da vi startede med det her, men det, at man er i stand til at erkende, at det setup, vi har lavet, det er perfekt designet til store mængder af danskere og store mængder af vacciner og folk, der er vant til at bestille koncertbilletter på nettet. Det passer ikke til dem, vi er i gang med lige nu. Jeg tager hatten af for, at man er nået til den erkendelse, at nu skal vi måske for nogle af de syge og de gamle og de udsatte osv. finde på nogle andre løsninger.
Ja, fordi inden det ligesom blev konkret, der var der egentlig mange, jeg hørte ting, det bliver de praktiserende læger, der er 3.500, og hvis vi skal vaccinere 100.000 om dagen, så er det faktisk stadigvæk, hvis vi får det ud på 3.500 læger, så er det faktisk overkommeligt. Hvorfor tror du, de er blevet fravalgt? Fordi jamen, man ved jo godt, at der er 3.500.
Ja, jeg tror, det, vi er tilbage til starten igen, det her med de praktiserende læger, de er nok besværlige. De vil ikke gøre det til den pris, vi synes, det skal være, eller på den måde, vi synes, det skal være. Så nu laver vi bare noget, der er dobbelt så dyrt i stedet for. Det tillader jeg mig at sige, selvom min PLO-kasket snart er halvt taget af, om jeg så må sige. Altså, vi har ikke valgt den bedste og billigste måde at gøre det på. Vi har valgt den dyreste og mest besværlige måde at gøre det på til starten af vaccinationsprocessen.
Godt. Skal vi også lige... Er der nogle genistreger? Det er ikke sikkert.
Nej, altså det er jo fordi, vi kan næsten ikke holde ud og blive ved med at tale corona. Og det er jo det eneste sundheds... Der fylder på sundhedsbilledet, og det, jeg synes i virkeligheden, det er lidt betænkeligt, at det er som om, at alt andet er gået i stå, og jeg forstår det godt inde i Sundhedsministeriet, de kan næsten ikke mere, og Sundhedsstyrelsen, de kan ikke ret meget mere, men der er altså behov for, at der bliver sat nogle sundhedspolitiske diskussioner i gang om, hvordan skal vi komme videre, og det savner jeg faktisk. Derfor bliver der ikke så mange genistreger. Hvis jeg skal give en enkelt, så synes jeg, at det er super godt, at regionerne dog trods alt i al den her har fået sat gang i de der klinikker for dem, der har skader oven på corona. Altså oplever skade oven på corona. Altså rehabilitering og efter corona. Det synes jeg er rigtig godt set, for dem kommer der mange af, og specielt nogle af de medarbejdere, som har arbejdet med coronapatienterne.
Vi når ikke mere i dag. Sissel Wenge, tak fordi du kom.
Ja, tak.
Jonathan Sloss, tak fordi du kom.
Tak.
Leif Vestergaard, tak fordi du kom.
Selv tak.
Tak til dig, der har lyttet med. Hvis du er interesseret i flere udsendelser om sundhed, så hør også Altingens serie om klinisk forskning, der hedder Medicinens Maskinrum. Du finder den samme sted, hvor du lytter til Politisk Stuegang. Altinget og Mandag Morgen har også to sundhedsnetværk, hvor vi løbende får centrale sundhedsaktører på besøg. Vi har et sundhedspolitisk netværk og et netværk om innovation i sundhedsvæsenet. Lytter som noget for dig, så klik på det link, der står i beskrivelsen af det her podcast-afsnit, som du lige har hørt. Mit navn er Ole Toft. Vi lyttes ved i næste afsnit.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.